monta kertaa olisi ollut ilmainen matka tarjolla, mutta nyt Jumala antoi luvan. Ja se olikin sitten ihan tärkeä matka. Niitä turistipaikoista minä en paljon välittänyt ollenkaan, enkä niistä roomalaiskatolisista uskomuksista. Ne oli ihan sivuarvoisia asioita. Mutta kyllä se Vainojen museossa, se piti käydä kaksi kertaa ja toisen kerran olla koko päivä siellä. Ja oikein kuin opiskella kaikkia sitä historiaa ja kuin itse elää siinä mukana. Mutta minun henkeni veti Galileaan. Kun pääsin Galileaan, niin silloin minä aloin kuin opiskella kaikkia, mitä minä näin. Kesarea avasi aivan uuden puolen Herodeksen elämästä. Nyt minä ymmärrän, minkälainen mies hän oikein olikaan. Mutta sitten se Genesaretin ympäristö, kaikki ne paikat siellä, niitä piti tutkia ja muistella Raamatussa. Jaha, tätä tapahtui siellä. Ja se oli suuri siunaus käydä Korasinissa ja Betsaidassa ja Takvassa ja monessa muussa paikassa siellä. Ja varmaan tuli sellainen tunne, että opiskelu jäi vähän kesken, että täytyy päästä sinne mennä vielä toisen kerran jatkamaan sitä Raamatun opiskelua. Tämä aihe, mikä on sydämelläni, se taitaa olla semmoinen aihe, että nämä kaksi päivää ei sieltä ainakaan riittää. Eli me alamme tutkistella meidän väsymystä, taisteluväsymystä ja millä tavalla Jumala uudistaa taistelun hengen. Ja se on niin valtavan laaja alue, että kun itse sitä valmistelin, niin tuntui, että tätä aihetta voisi miettiä vaikka kuinka monta viikkoa tai kuukautta. Nähdä Jumalan tarkoitus, suunnitelma siitä, että me emme väsyisi, vaan me jatkaisimme taistelua loppuun saakka. Kun ajatellaan väsymystä, niin täytyy myöntää, että on niin monta asiaa, jotka voivat aiheuttaa väsymystä. Me voimme väsyä ihmisiin, ihan kerta kaikkiaan toisiin uskovaisiinkin, kun heitä näkee monta vuotta. Ja me tiedetään heidän tapansa ja puheensa ja kaiken sen, niin tuntuu, että ei jaksaisi olla enää heidän kanssaan. Mutta tämäkin alue kuuluu Jumalan uudistavan työn alueisiin, että me emme kyllästy toisiin uskovaisiin. Ja siinä on, ja me ymmärrämme kaikki, että siihen oma tiensä siihen, millä tavalla voidaan kestää, sietää toista siskoa tai toista veljeä. Sillä joskus me emme millään tahtoisi sietää jotakuta ihmistä eikä hänen puheitaan. Mutta niin kauan aikaa, kun me suostumme Jumalan edessä siunaamaan näitä ihmisiä, joita itse pidämme hankalina, me kestämme heitä. Emmekä vain kestä, mutta me voimme rakastaa heitä Jumalan antamalla rakkaudella. Mutta jos me lopetamme siunaamisen ja tulee sen oikean esirukouksenne, niin väsymys tulee ja me katkaisemme välit. Ja emmekä varmasti istu samalla penkkirivilläkään, vaan menemme mahdollisimman kauaksi toisesta ihmisestä. Mutta Jumalan tarkoitus on se, että hän kaikkiin vaikeuksiin antoi tien voittoon. Me emme kulje seinää päin ja sitten siihen päättyy kaikki, vaan Jumala on valmistanut oven niin, että me voimme kiusaukset kestää ja kulkea eteenpäin. Ja sen tähden tämä Jumalan tie on niin valtavan ihmeellinen, että me saamme uudistua myöskin toisiamme kohtaan ihan toden teolla. Ja sitten kun toista siunaa, niin tulee tarvitse puhua enemmän hyvää kuin pahaa. Se juoruaminen, sitä katkaistaan siivet pois. Minä en halua tästä ihmisestä juoruta mitään. Minä pidän mieluummin ne asiat itseni ja Jumalan välisenä asioina. Ja kun ne käsitellään Jumalan edessä, niin niihin tulee minussa aina muutos. Ei Jumala ei muuta toista, mutta Jumala muuttaa minut. Ja kun minä muutun, niin sen jälkeen Jumala pystyy muuttamaan myöskin toisen. Mutta kun me aina vaadimme, Jumala muuta se toinen, Jumala muuta se henkilö, niin sitten minä en häntä voi ymmärtää. Ja se ei ole Jumalan toimintatapa ollenkaan, vaan Jumala muuttaa sinut raadolliseen ihmisen, joka näet muissa niin paljon vikoja ja virheitä. Ja siitä ei pääse yli eikä ympäri. Sen työn alle täytyy vaan alistua ja kiittää Jumalaa, että me saamme olla muutoksen alla ja muuttuvina. Jeesuskin väsyi ja tuokin tapahtuma tuli niin eläväksi sillä Israelissa. Hän oli lähtenyt Juudeasta eli eteläosasta maata kulkemaan Galilean ja hänen täytyi kulkea Samarian kautta, Samarian lävitse. Eli hän oli kulkenut sellaisen reilun 50 kilometriä Syykkarin ja toiset 50 kilometriä oli matkaa vielä sitten kulkea sitten Galilean alueelle. Ja Jeesus väsyi ja hän meni sitten kaivolle. Kylällä oli yhteinen kaivo, joka oli peitetty ja sitten kun kivi, useimmiten peitetty ja kun sitten peittyvä kivi otettiin pois, niin sitten oli hyvä ottaa kaivosta vettä. Vesi on arvokasta Israelissa. Siellä seurataan hyvin tarkkaan Genesaretin veden määrää ja kuinka monta senttiä se on yli tai ali normaali tason, koska siitä se on monen miljoonan ihmisen tärkeä veden lähde. Mutta Jeesus väsyi. Hän oli ihmisenä ja hän väsyi niin kuin mekin väsymme, kun me kävelisimme sen 50 kilometriä siinä ilman alassa, niin varmasti olisimme väsyneitä. Mutta Jeesuksellakin oli tie uudistumiseen. Hän kohtasi naisen sillä kaivolla, niin kuin me kaikki tämän muistamme aivan hyvin. Ja se päättyi sitten tuon naisen kohdalla siihen, että hän sanoi, tiesi kohdanneensa Messiaan. Kuulkaa, olette varmasti kokeneet, kun me väsymme eri syistä. Kun pääset todistamaan jollekulle, niin sinä unohdat väsymyksen aivan kokonaan. Se on niin virvoittava kokemus, kun sai jollekulle kertoa Jeesuksesta. Ja tämän täällä me uskotetaan, me rukoilemme, pyydämme, Jumala, anna minulle mahdollisuuksia kertoa sinusta. Eikö vaan? Tämä on jokaisen uskovaisen rukous. Ihan totta. Äläkä ajattele, että menkö se evankelista ja menkö se saarnamies. Minä en osaa, enkä minä pysty, enkä minä haluakaan. Mutta kun me rukoilemme Jumalan edessä, niin on se kumma, kun Jumala järjestää todistusmahdollisuuksia. Ja minä kerron ihan jotakin pikkusta. Kun tulin Intiasta, mä olin viime talvena pitkän ajan jälkeen taas Intiassa ja oli tulomatka. Ja minä pyysin Jumalalta, että anna tämän tulomatkan aikana tilaisuuksia todistaa sinusta. Ja en minä kyllä arvannut, että mitä se Jumala oikein tekee, mutta tekeehän se. No, ensimmäinen kommelus oli heti siellä Visayavadan lentoasemalla. Kun Lehtosen pariskunta, joka oli tehnyt työn jatkaja siellä, tämä veli, Antero veli, katsoi taskujaan ja kauhistui. Voi hirveitä! Minä olen unohtanut talon avaimet, Intian talon avaimet taskuun. Nyt sinne ei pääse kukaan sitten. Se oli, ja sitten meille tuli kummallinen ajatus, jospa tämä onkin evankeliumin paikka. Minua Jumala viime aikoina opettanut, että kaikkiin kommelluksiin sisältyy mahdollisuus evankelioida. Sen tähden älkäämme hermostuko, kun teemme ihan typeriä asioita, vaan katsotaan, mikä siunaus tähän sisältyy. Turhaan verenpaine nousee ja turhaan huutaa ja räiskyy, kun meni se Jumalan eteen, että mikä siunaus tähän tuli. No niin, tämänkin avainten unohtamiseen tuli siunaus. No niin. Siellä Intiassa virkailijat ovat aika ynseitä. Ne on niin virkassa tuntevia, että ne eivät kyllä ylimääräisiä askeleita kyllä helposti ota. No, me oltiin tultu jo tullitarkastuksen lävitse. Me ei enää päästy minnekään siltä. Me soitettiin meidän saattajillemme ja se oli ensimmäinen ihme, että ne olivat vieläkin siellä lentoasemalla odottamassa, kunnes lentokone lähtee. Ja lentokone oli pari tuntia tietysti myöhässä. Mutta nämä ihmiset odottivat, että me soitettiin sinne, mutta me ei päästy enää tapaamaan näitä ihmisiä. Piti pyytää tullivirkailija, että voisiko antakaa tämän securityin, turvatarkastajan virkailija, että jos hän voisi ystävällisesti viedä sinne 100 metrin päähän avaimet. Ja hän suostui, se oli ihme, suostui viemään, kävelemään se 100 metriä ylimääräistä ja tulemaan takaisin. Ja sitten huomattiin, että tässä on evankeliumin paikka. Minun poika, intialainen poika, oli vaatimalla vaatinut, Väinö, sinun on laulettava ne kunnon laulut CD:lle Intiassa. Minä olen opetellut muutamia kymmeniä telukunkielisiä lauluja. Hän ei antanut periksi. Hän on saanut tämän Jumalalta, sinun täytyy laulaa ne CD:lle. Niitä lauluja ei enää kukaan laula, ne on liian hyviä lauluja. Intiakin on mennyt siihen kapean ylityslaulujen alueelle, jossa ei ole paljon mitään sanomaa noissa lauluissa. Mutta sitten, no minä suostuin, niin me tehtiin sitten tämmöinen CD ja toistakymmentä laulua sekä telukuksi että hindin kielellä. Ja sitten tuli, no tämä CD täytyy antaa tulee turvatarkastajalle ja ihme kyllä hän otti ja hän saa kuulla oikein väkevää evankeliumia. Minäpä sanon yhdestä laulusta vaan muutaman sanan suomeksi, että mitä siinä laulutaan. Ensiksi laulu alkaa, että kaikki on turhaa auringon alla. Että ystäväni, tiedätkö, kaikki on turhaa auringon alla. Huonistamaa, joosin sumaa, suuruni grindaa, antaa suun ja vee. Kaikki on turhaa auringon alla. No mikä on turhaa, alkaa luetella. Turhaa on liika opiskelu, turha on liika tieto, turha on muskeleiden kasvattaminen, turha on kauneussalongit. Kaikki on turhaa auringon alla. Ja tämmöisiä sanoja sillä laulettiin, mutta mikä ei ole turhaa, on Kristus ja Jumalan sana. Ja se päättyy siihen, ja tämmöisen laulun se mies sai kuultavaksi, myöskin tämmöisen laulun. Ja oli sillä matkalla paljon muutakin, mutta jossakin tulevassa kokouksessa kerron, miten kommellus kääntyi siunaukseksi ja voitoksi. Jeesus väsyi, mutta se väsymys koitui koko Syykkärin kaupungin muutokseksi. Kun ihmiset alkoivat puhua, emme me enää sinun puhettesi tähden usko, vaan me uskomme tämän, me uskomme omien korviemme tähden, että hän on maailman vapahtaja. Se muuttui siunaukseksi, kiitos Jumalalle. Aamen. Meidän kommellukseemme on Jumala pannut jo siunauksen siemenen, mutta me voimme omalla käytöksellämme sen tukkia sen siunauksen. Mutta jos me luotamme Jumalaan, me emme käänny siunauksesta pois, vaan me astumme siunaukseen. Aamen. Ja opimme tuntemaan meidän Herramme pikkusen enemmän. Meidän uskon päämäärä on kaiken aikaa oppia tuntemaan Jumalaa paremmin. Ja siitähän Raamattu kertoo vaikka kuinka paljon. Ja se tunteminen ei aina ole myötäsukaista elämää. Ei, kyllä se on avioliitossakin taitaa olla samalla tavalla, jos aina on vain päivän paistetta, niin ette te kyllä opi tuntemaan toisianne kovin hyvin. Mutta kun tulee niitä myrskyisiä päiviä ja sitten päästään taas anteeksi antamukseen, niin oppii tuntemaan puolisosta aivan uusia asioita. Amen. Kiitos Herralle. Ja kaikessa muussakin, ihan uskovien keskeisessä välissäkin tämä pitää paikkansa. Mutta on totta myöskin se, että me voimme väsyä myöskin rukouksessa. Kun on rukoiltu vaikkapa 50 vuotta asian puolesta, eikä näy mitään tuloksen tapaistakaan, niin silloin tulee kysymykseen, väsymmekö me rukouselämässä. Meillä kaikilla, jotka olemme olleet kauan aikaa uskossa, minä jo melkein 70 vuotta, en tiedä onko teistä muista, muut olleet niin pitkän aikaa uskossa. Ja pienenä poikana opin jo rukoilemaan. Ja se rukous oli aivan oma, se oli niin kuin todellinen osa minun elämää. Minä poikana menin metsään ja minä otin tämmöisen jonkinlaisen vasaran ja asen. Ja sillä oli kivi ja minä siihen kiveen, minä sinne tauin ristin kuvan sinne. Ja se oli minun rukouskivi pikkupoikana metsässä. Ja minä edelleenkin jatkan metsässä rukoilemista. Tänäkin päivänä, mikä ihme, joku vaara tuossa oli, mikä päälle minä kiipesin sinne ja siellä sai olla rukouksessa Jumalan edessä ja oikein huutaa Jumalan puoleen sitä sydämen asioita. Rukouksessa voi väsyä ja siksi Jumala pani esimerkin meille siitä tuomarista, joka hermostui siihen naiseen, joka tuli ja tuli ja tuli eikä antanut periksi. Että saata minut oikeuteen riitapuoltani vastaan. Ja se nainen oli niin periksi antamaton, että tuo jumalaton tuomari hermostui, että se viimein, no niin, siinä tuo hintinkentän raamattu käyttää mielenkiintoista ilmassa, että ottaa mutta veret pois nokasta, kun se nainen tulee uudelleen ja uudelleen minun eteen. No niin. Siksi hän päätti, että no minä annan tulle naiselle oikeuden ja hoidan hänen asiansa. Ja tämän Jumala antoi meille esimerkiksi rukouksesta, mitenkä meillä on oikeus tulla Jumalan eteen hänen lupauksiensa perusteella ja tietää, että Jumala antaa vastauksen. Ja se on kummallista, että sen jälkeen, kun Jumala kun hengessä antaa semmoisen kirkkauden rukousaiheen ylle, me tiedämme, että rukousvastaus on tulossa. Vaikka se tulee vasta 50 vuoden jälkeen, mutta se on taivaassa jo päätetty, että siihen tulee vastaus. Ja tämä on rukouksen, siis elävän rukouksen yksi tärkeä puoli oppia. Että silloin, kun tulee kirkkaus asian päälle, me emme enää kerjää. Jumala, miksi et sinä vastaa? Jumala, minkä tänne et olet hiljaa? Vaan kun minkä asian päälle tulee kirkkaus, sen tietää, että nyt on aika vain kiittää Jumalaa. Että vastaus on kuin jo tullut, vaikka se tulee näkyvänä pitkän ajan kuluttua. Ja tämä on yksi siunatun rukouselämän virvoittajia. Aamen. Me emme halua kuivaa rukouselämää, jossa valitellaan ja vaikerrellaan ja ai taasko pitää rukoilla ja pitää vaikka muodon vuoksi olla. Kuulkaa, rukouselämän täytyy olla koko elämän virvoittaja. Amen. Ja silloin Jumalan edessä tuskakin virvoittaa meitä. Sitä, koska sinä kokee kuin yhteistä tuskaa Jeesuksen kanssa, kun Jeesus itki Jerusalemin tähden ja kansan tähden. Jumalan edessä koettu tuska on virvoittavaa tuskaa. Siinä henki pääsee niin lähelle Jeesusta ja Jumalaa. Älä väsy rukouksessasi. Opettele enemmän myöskin Jumalaa kiittämään ja panemaan siihen sydämesi siihen kiitokseen. Meidän täytyy myöntää, että rukouksessakin me voimme kasvaa. On lapsia rukouselämässä ja on kuin aikuisia rukouselämässä. Ja minusta tuntuu, että ne monet aikuisrukoilijat ovat niitä, joista me emme tiedäkään millaisia rukoilijat ne ovat. Niitä on monia vanhempia uskovia, monia, kun ei tule yöllä unta, ne käyttävät pitkiä aikoja rukoukseen niiden asioiden puolesta, mitkä Jumala heidän sydämillensä on pannut. Siellä on todellisia rukoustaistelijoita, joten edessä tekisi mieli aivan niin kuin maahan mennä polvilleen, kun ne käyvät sitä taistelua, joka pitää koko hengellistä työtä kasassa ja koossa. Muuten sitä ei pidetä sillä tavalla kuin todellisen rukousten kautta. Mutta me näemme myöskin Raamatussa ihan esimerkkiä. Me näemme siellä Mooseksen. Hän oli todellinen rukoustaistelija vain siksi, koska hänen rukouksensa perustui Jumalan tuntemiseen. Mitä enemmän me opimme tuntemaan Jumalaa, sitä todellisemmiksi meidän rukouselämämme muuttuu. Ja kyllä sitten tapahtuu niitä ihmeitäkin, niin kuin Mooses 40 päivää ilman vettä ja leipää Jumalan kasvojen edessä. Siinä hävisi kaikki normaalit ruumiin tarpeet. Jumalan läsnäolo riitti kaikkeen ja se oli yliluonnollista. Se oli kerta kaikkiaan yliluonnollista, mutta rukouksissa me koetaan monta muutakin yliluonnollista asiaa. Siitä olisi vaikka minkälaisia esimerkkiäkin. Mutta sitten kun tuli tämä taistelutilanne, amalekilaiset tulivat siinä Siinain erämaa siinä pohjoisosissa oleva kansa, tulivat taistelemaan Israelia vastaan. Ja silloin Mooses tiesi, tätä taistelua ei voiteta meidän aseellamme. Pitää mennä vuorelle rukoilemaan. Ja me muistamme tämän, kuinka Mooses piti käsiään ylhäällä. Ja niin kauan kuin kädet olivat ylhäällä, niin Israel oli voitolla. Mutta kun kädet väsyivät, niin amalekilaiset olivat voitolla. Hänen kanssaan olivat Aaron ja Hur. Aaron ei ollut rukouksen mies, ei todellakaan. Hän oli aivan eri tasolla kuin Mooses oli, koska hänellä ei ollut samoja kokemuksia Jumalan todellisuudesta. Me olemme tänään tähden, me luemme Raamattua, niin kuin me luemme sitä paljon, koska me opimme tuntemaan Raamatun kautta Jumalan. Ja Raamattuun voi tulla nälkä ja jano. Minä luen Raamattua paljon ihan. Todella minä luen sitä paljon ja pidän kiinni siitä, että minulla on määrätty määrä päivässä, mitä minä vähintään luen Raamattua. Mutta se vie siihen, että tuntuu, että koko ajan on kuin Jumalan puheen alla. Kun sitä lukee ajatellen, niin se on niin profeetallinen kirja. Ja minun silmissä koko vanha testamentti on profeetiaa. Ei ole mikään asia, mitä ei menisi ulos kuin profeetian vaikutusalueesta. On nimet, on vuodet, on tapahtumajärjestys. Kaikki on profeetiaa, kun niihin pääsee sisälle. Mulla on 10 vuotta tullut englanninkielinen messiaanisten juutalaisten lehti internettiin. Ja se on täynnä hebreankielisten sanojen selityksiä. Täytyy myöntää, että minulla on aarre internetissä. Se on niin syvällistä opetusta Israelin juhlista, kun se menee niiden hebreankielten sanojen selityksien kautta. Ja joskus täytyy ottaa ihan pelkästään hebreankielisten sanojen kertomistunti kertoa, mitä aarteita löytyy vaikkapa niistä 7 juhlasta tai uhreista hebrean kielen kautta. No niin, Aaron ja Hur eivät olleet samalla tasolla, eivät ne osanneet itse pitää käsiään yllä, ne vaan siinä vieressä katso, kun Mooses pitää käsiä yllä ja näkivät, että jaa, Israel on voitolla. Mutta mitä ne pystyvät tekemään? Ne pystyvät kannattamaan Mooseksen käsiä. Siihen niiden usko, sitaateissa uskoriitti. Enempää ne eivät osanneet tehdä, mutta ne pystyvät kannattamaan. Kuulkaa, näin tärkeä on esirukous. Näin tärkeä on esirukous. Niin moni meistä valittaa, että kun minä en osaa saarata, eli minä en ole mitään kuin minä en osaa saarata. En osaa laulaa, enkä osaa soittaa ja sitä litania riittää, mitä minä en osaa tehdä. Mutta sitten me joskus lohdutamme, että no voitaisiin ainakin rukoilla. Mutta se tulee vähän niin kuin säälivässä mielentilassa ja säälien tulee, että no te rukoile edes, kun et mitään muuta osaa tehdä. No näinhän sitä sanotaankin, mutta tuo sanonta on kerta kaikkiaan, se on kyllä väärä. Kuule, jos sinä et ole Mooseksen kaltainen rukoustaistelija, niin siunaa sinä niitä, jotka ovat eturintamassa. Sinä pidät heidän käsiään ylhäällä. Sillä me muistamme kaikki, minkä elämän läpi Mooses kävi. Kuinka monta vastustusta, kuinka monta pilkkaavaa sanaa, kuinka monta halveksevat, että anna meille vettä, anna meille lihaa. Mooseksen piti niin kuin kaikki antaa kansalle. Ja Mooses oli väsynyt tähän kaikkeen. Todella väsynyt. Kuka esirukoilija on käsien kannattaja. Sitä voittoa ei olisi tullut, ellei ne kaksi vain vähän rukouksesta tietävää ihmistä, elleivät olisi kannattaneet Mooseksen käsiä. Ja kun he kannattivat, tuli voitto amalekilaisista. Sinun rukouksesi ei ole turhaa. Kiitos Jumalalle. Kerro vain yhden esimerkin. Niitä on omassakin elämässäni, joka kuinka paljon. Olin Intiassa ja joudun kolariin. Taikka meillä oli Jeepillä oltiin kokousmatkalla. Ja meidän Jeepi oli aivan täynnä ihmisiä. Ja minä istuin siellä peräkopissa, kun ei ollut muuta tilaa. Ja sitä meitä oli varmaan toistakymmentä ihmettä siinä pikku Jeepissä oli. Ja minä katsoin, kun takana tulee kuorma-auto. Ja kun me ajettiin hiljaa, ja minä ihmettelin, kun se ei rupea ohittamaan. Se oli leveä tie, ja se pitäisi ohittaa meitä. Eikä mitään, kun se kaiken aikaa tulee vaan meitä lähemmäksi. Ja sitten kuului pangs, kun se törmäsi meidän auton takaosaan. Ja minä en kerännyt mitään muuta kuin huutaa Jeesus auta. Ja meidän automme, kuorma-auto nosti meidän auton perän ilman ja sitten me nysäyttiin takaisin siihen maantielle sitten. Ja meistä kukaan ei loukkaantunut, mutta kuorma-auto ajoi ojaan sitten. Ja sitten minä rupesin katsomaan, että mitähän se ihmettä tuossa kopissa tapahtuu. Minä rupesin laskemaan, että kuinka monta ihmistä tuli kopista ulos. 23 ihmistä. Ja tuo kuorma-auton kuljetusta, kun hän ei kertakaan, hän ei nähnyt mitään, kun oli joka paikka oli täynnä ihmisiä. Hän ei nähnyt, että edessä kulkee auto. Mutta mitä tapahtui? Tämä tapahtui, se oli 2 minuuttia, niin, vaille 12 Suomen aikaa. Join ei kun tuolta Vaasasta sitten otti yhteyttä minuun. Yksi kirkonpiirin uskovainen ja mitä tapahtui sinä ja sinä päivänä 12:02, kun hänen piti käydä rukoilemaan sinun puolestasi sisäisessä hädässä. Kuulkaa, siellä oli yksi rukoilija, joka rukoili ja niin me säilymme hengissä. Oli yksi käsien kannattaja, kiitos Jumalalle. Ja näitä käsien kannattajia me tarvitaan kaikkialla. Aamen. Ole sinä, jos sinä et ole Mooses, niin ole Aaron taikka ole Huur. Ja kiitä Jumala, että saat olla sellaisessa työssä mukana. Kiitos Jumalalle. Daavid kertoo muuten esimerkin tästä. Daavid hän oli rukoilija, mutta hän ei aina rukoillutkaan. Daavidkin kuninkaana, hän kyseli neuvoja sotapäälliköiltä. Ja kun ruvetaan kysymään neuvoja, niin mitenkä se sanoisi, ihmisten, jotka itse eivät ole rukouksessa mukana, rukouksen hengessä, ne antavat inhimillisiä neuvoja. Ja se ei vie Jumalan tiellä voittoon, ei kerta kaikkiaan, se ei vie voittoon. No missä tapauksessa Daavid ei kysynyt Jumalalta neuvoa? Siinä tapauksessa, kun piti tuoda sitten liiton arkki pois sieltä, se piti tuoda sitten Jerusalemiin. jonneka Daavid oli tehnyt sitten tällaisen majan. Ja sitten sotapäälliköt ja johtajat päättivät, että tehdään uudet vaunut ja pannaan sitten komeasti sinne tämä liiton arkki sinne uusiin vaunuihin. Ja on juhlaa ja on riemua. Ja Daavid siellä hyppeli riemuissaan ja tanssi siellä. Ja sitten tapahtui, että Jumala antoi härkien kompastua. Ja se oli kaksi sitten Ussa ja Ahjo, jotka tarttuvat kiinni siellä liiton arkki, ettei se putoisi kärrytä pois. Ja sitten siinä tuli sitten kuoleman tapaus. Ja Daavid paastui Jumalaan. Mutta myöhemmin hän sitten kirjoittaa sillä ensimmäinen aikakirja 15 ja 13. Me emme etsineet häntä. Englanninkieltä rattakka tämä King James sanoo. Me emme konsultoineet häntä oikeasta järjestyksestä. Tämmöinen on tuo alkuperäinen ajatus. Emme konsultoineet, emme neuvotelleet Jumalan kanssa, mitenkä Jumala haluaa liiton arkin tulevan siihen hänen valmistamansa majaan. Kuulkaa, me kysymme Jumalta neuvoa lähes kaikesta. Kun jos niin kauan kuin seurakunnan rukouselämä on kunnossa, niin Jumala pystyy ohjaamaan asioissa. Muuten me mennään inhimillisen viisauden tielle ja mennään harhaan ihan takuulla. Inhimillinen viisaus keksii uusia kampanjoita, että sitten saadaan hyvä julkisuuskuva. Kyllä minä muistan sen tilanteen tuolla 10 vuosia sitten. Olin Larsmossa ollut raamattukurssilla opettajana ja sitten siellä oli sitten keskustelu, mitenkä me korjaisimme helluntaiherätyksen julkisuuskuvaa, kun se ei ole tarpeeksi myönteinen, että me saisimme olla myönteisesti ajateltuja ihmisten seassa. Ja voi mitä ehdotuksia sitä tuli. Meidän täytyy kirjoittaa enemmän lehtiin myönteisiä asioita, mitä myönteistä meidän elämässämme tapahtuu. Ihan sanomalehtiin ja oli vaikka minkälaisia ehdotuksia ja minun henkeni kitui. Ja minä kärsin siinä, että minä jotakin sanoin, mutta sehän pantiin heti romukoppaan. Minun mielessä soi vaan Mooseksen esimerkki. Meniköhän Egyptiin kirkastamaan julkisuuskuvaa? Ei. Hän meni julistamaan tuomioita sinne. Tuomioita tuomioiden perään, vitsauksien perään. Mutta mitä tapahtui Mooseksen julkisuuskuvalle? Se nousi tuomioiden keskellä. Ja kansa kunnioitti ja faarao myöskin pelkäsi häntä. Ja sitten kansa antoi sitten israelaisille kaikenlaisia lahjoja. Mooses oli suuri Egyptin silmissä sen tuomioiden julistamisen ja tuomioiden tapahtumisen tähden. Olisikohan meidänkin aika enemmän puhua Jumalan tuomiosta, eikä aina vaan saattaa ihmisiä nukkumaan tähän mukavaan olotilaan, kun meillä on täällä niin mukavaa ja täällä on niin ihana olla. Ehkä meidän pitäisi myöskin uskomattomille enemmän puhua Jumalan tuomioista, eikä vaan loputtomasta, että Jumalan armo riittää. Ei tarvitse mitään muutosta kuin Jumalan armo riittää. Ja Jumala ei saa muuta kuin rakastaa vain. Ehkä meidän pitäisi puhua myöskin Jumalan tuomioiden sanomaa. Ja sitä minä odotan sitä, että Jumala nostaa tällaisia profeettoja esille. Väsyä rukoukseen. Vilho Rantanen kirjoittaa niin kauniisti. Ei väsyä kesken matkaa, niin kaitaisen kulkijat saa. On määränä siksi jatkaa, kunnes perille saavutaan. Kun ajatellaan Vanhan testamentin profeettoja, minkälainen rukouselämä sieltä paljastuu? Olen kerännyt luetteloon kaikki ne profeetat, jossa niin kuin hieman avataan heidän rukouselämää. Jesajasta ajatellaan, että hän oli tällainen siunauksen julistaja, ensimmäiset 30 lukua ovat tuomioita ja sitten seuraavat luvut ovat sitten enemmän siunausta. Ja niinpä nämä teologiat kertoo puhuvat Deuteron-Jesajasta. Oli kuin kaksi Jesajaa, tämmöinen tuomioiden julistaja ja sitten tällainen armon ja siunauksen julistaja. Mutta millainen oli Jesajan rukouselämä? Siellä puhutaan luvussa 16 ja kesä 9, luvussa 21 ja keet 3 ja 4, luku 22 ja 4. Puhutaan Jesajan tuskasta, kyyneleistä, taistelusta, murheista Jumalan edessä. Kuulkaa, Jumalan rukoilijat ovat aina olleet itkeviä rukoilijoita. Se, mitä he kokevat Jumalan yhteydessä, se vie itkuun. Tämäkin, tämän hetken Suomen tilanne, kyllä tämä on vienyt meitä itkemään Jumalan edessä, kun me näimme, että tuomiot ovat kuin oven edessä. Tässä muutama viikko sitten, pari-kolme viikkoa sitten, olin Jumalan edessä rukouksessa ja rukoilin Suomen puolesta ja yhtäkkiä minun silmini eteen tuli kello ja sen kellon viisarit olivat aluksi siinä noin 25.12, että tuomio tulee vasta sitten ja sitten nyt minä kerron semmoisen, että ei voi panna tuonne internettiin ainakaan. Sitten kun tätä uutta hallitusta muodostettiin, minä näin yhtäkkiä se kello viisari pomppassa ihan pari minuuttia vaille 12. Eli noin lähellä ovat tuomiot, Jumalan tuomiot Suomen kansalle. Ne on aivan tuossa oven edessä, kun ne tapahtuvat, Jumalan tuomiot. Ja tämän uuden hallituksen myötä. Ja kyllä me kaikki tämän uskovina tiedämme, että meillä tulee olemaan entistä ahtaampia aikoja tässä edessä. Mutta Jumalan tuomioiden keskellä tämä kansa pannaan polvilleen ja se vie herätykseen. Minä en usko mihinkään helppohintaisen, niin kuin se helppo heikin herätyksen. Ei muuta kuin ylistetään, niin herätys tulee. Kissan viikset. Sitä kautta ei tule mitään herätystä. Mutta kun tämä kansa viedään polvilleen, hädässään ja tuskassaan, tämä kansa kokee herätyksen. Ja kiitos Jumalalle. Amen. Jeremia oli itkijä. Ja kenenkä puolesta näiden profeettojen piti itkeä sekä Jesajan että Jeremian? Jeremian piti itkeä Moabin tähden, se luvussa 48 ja kesä 31. Moab oli viholliskansa, mutta Jumalan profeettojen täytyy itkeä myöskin vihollisten puolesta. Kun hän näyssä näkee, kuinka Moab tulee kärsimään, niin eihän siinä profeetta voi mitään muuta kuin itkeä. Amen. Ja jotakin tämmöistä Jumalan rukoilijat kokevat, kun heidät nostetaan Jumalan maailmaan, sinne Jeesuksen maailmaan. Jossa kun Jeesuksen piti rukoilla Jerusalemin puolesta, niin samalla tavalla mekin koimme rukouksen tuskaa vihollisten puolesta ja myöskin muslimien puolesta. Se tulee olemaan viimeisenä aikana erikoinen Jumalan ruoska. Mutta me uskovina olemme kuin eri maailmassa. Amen. Ja me Jumalan hengen alla saamme itkeä myöskin heidän puolestaan, että Jumala antaisi herätyksen. Amen. Jumala antakoon meille enemmän kyyneleitä. Myöskin Hesekiel oli tällainen itkijä. 9, luku 9 ja 4, luku 21, 5 ja 6 ja plus 12. Hän Hesekielkin joutui itkemään viholliskansojenkin puolesta. Aivan samoin niin kuin Jeremia ja myöskin Jesaja. Nämä suuret jättiläisprofeetat olivat näin lähellä Jumalan elämää, että he saivat ja Jumalan henki pani itkemään vihollisten puolesta. Myöskin Daniel siinä luvussa 10 ja kesä 2 hän murehti 3 viikon ajan. Hän oli Jumalan edessä murehtimassa ja sitten tuli enkeli kiirusti sanan ja sanoman kanssa. Daniel, tuo valtava Jumalan mies. Olette varmaan lukeneet selitystä esimerkiksi lukuun 11, jossa joka ikinen tapahtuma meni prikulleen niin kuin Daniel sen ilmoitti. Joo. Varmasti olet, jos ette ole nähnyt tuota selitystä, mulla saattaa olla tuolla mukana tuolla asunnon puolella. Se on käsittämätön, miten mitä Daavid näki ja miten se tapahtui siinä järjestyksessä prikulleen, missä niiden asioiden piti tapahtumaan. Miika oli itkijä. Luvussa 1:8-9. Habakuk murehti. Luvussa 1:2. Ja niin poispäin. Ja pyhä henki osa murehtia. Roomalaiskirjan luku 8:26. Pyhä henki rukoilee sanomattomin huokauksin meidänkin puolestamme. Ei pyhä henki ole vain sitä, että hypitänään, nauretaan ja riemuitaan. Pyhä henki osaa myöskin murehtia ja pyhä henki osaa itkeä. Ja siksi mekin pyhällä hengellä täyttyneet uskovaiset osaamme itkeä pyhässä hengessä, koska me elämme pyhän hengen elämää. Amen. Ja Jumala antakoon meille enemmän kyyneleitä. Niitä me tarvitsemme todenteolla. Enemmän kyyneleitä. Kyyneleet vievät todelliseen jumalallisen pyhän ilon. No niin. On se hyvä muistaa, että Jumala ei väsy kuitenkaan. Raamattu kertoo Jesaja 40:28. Hän ei väsy eikä näänny. Ja 29. Hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa yltä kyllin. Ja 30. Nuorukaiset väsyvät, nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat, mutta jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. Jeremia kirjoittaa luvussa 31:25. Minä virvoitan väsyneen sielun. On se hyvä, että Jumala tätä kaikkia mahdottomuutta katsellessaankin, mitenkä maailma elää. Ja hänellä kaiken keskellä on suunnitelma viedä hänen oma asiansa voittoon. Ja niin se tulee toteutumaan ja niin se tulee tapahtumaan. Kiitos Herralle. Me luotamme Jumalaan ja me luotamme hänen sanansa. Ja me tiedämme, että kaikki muu saa horjua, mutta Jumalan sana ei tule horjumaan. Minä nautin psalmien kirjoja, kun minä luin. Siellä on noin 60 kertaa mainittu tämä. Minä luotan Herraan. I trust in the Lord. Minä luotan Herraan. Ja sitten kaikki ne syyt. Vaikka tapahtuisi näin, niin minä luotan Herraan. Vaikka olisi tuota ja tätä, niin minä luotan Herraan. Ja Daavidin elämässä oli tuota ja tätä. Oli vaikka minkälaista, mutta sitten tuo, mutta minä luotan Herraan. Ja tämä on yksi perustamme tällaisen terveeseen uskon elämään. Koska saatana vihaa luottamusta Jumalaa kohtaan. Ja yrittää sen aivan ensimmäisten rinnalla ottaa pois. En minä enää luota Herraan. Ja sitten me alamme luottaa vaikka mihinkä muun tahansa. Ja sitten petymme katkerasti. Luottamus Jumalaan on pohja, jonka päälle rakennetaan monta muutakin asiaa. Amen. Kiitos Herralle. Mutta mennäpä vielä ihan tämmöisen arjen keskelle tuosta väsymisestä. Me voimme väsyä hyvän tekemiseen. Ihan totta. Ja se on yksi semmoinen asia, joka on uskovaisen yksi perintöosa. Meidät on kutsuttu tekemään hyvää. Meidät on kutsuttu tätä tarkoitusta varten. Paavali kirjoittaa 2. Tessalonikaiskirje 3:13. Mutta te veljet, älkää väsykö tekemästä hyvää. Mutta te veljet, sinä mitä minkäisten vertaa, Edellä hän kertoo laiskoista ihmisistä, jotka ovat aivan turhan takia laiskoja. Ja Paavali moitti, että niiden ei pitäisi syödäkään, kun eivät tee työtä. Onkohan tämä tämmöinen totta tänäkin aikana elämässä, että me voimme tulla laiskoiksi ja Jumalan sanan mukaan saisimme olla syömättä. Mutta me voimme väsyä tekemästä hyvää. Eli mennäpäs ihan arkielämään. Ihan vaikkapa tällä taitolla lähinkauppa, onko se Tuupavarassa vai missä se lähinkauppa on. No niin, kun täältä pääsette Tuupovaaraan niin, ja pääsette kauppaan ostamaan, niin uskovaisen käytös. Uskovaisen käytös voi jättää jäljen, semmoisen muuttumattoman, unohtumattoman jäljen, jopa kaupassa asioimisessa. Me voimme halutessamme ronkolata melkein mistä tahansa. Ja kyllä niitä uskovien joukossa on niitä ammattironkolaajia. Eivät vahingossakaan kyllä kiitä kauppiasta mistään, vaan ottavat sen itsestään selvänä, että no kauppias on kutsuttu palvelemaan, mitä tässä turhaan kiittää. Ja sitten on semmoinen ynseä ilme ja eikä kassalle varmaankaan, ei missään tapauksessa mitään kiitä sanoa, että se on kassan työtä. Kuulkaa, meidät on uskovaiset kutsuttu elämään sillä tavalla, että me kiitämme ihmisiä palveluista. Ja se täytyy opetella. Ja sen ronkolavan ihmisen kodassa on iso muutos, kun hän alkaa oppia kiittämään ihmisiä palveluistaan. Eikä vain niin kuin hätäisesti, mutta katsoo silmiin ja sanoo sen sydämestään kiitos. Kuka se kiitos on erilainen kiitos. Ja minä uskon siihen, että kun Jumala tarkoitti, että uskovaisen pitää olla tämmöinen kiittävä uskovainen, siihen tulee Pyhän Hengen läsnäolo mukaan siihen. Aamen. Ja tuollainen sydämestä tuleva kiitos, se avaa jonkin oven, joka myöhemmin voi johtaa todistusmahdollisuuteen, keskusteluun tuon ihmisen kanssa. Ja tämä on semmoista, mitä meidän pitää opetella. Ja oikein rukoilla Jumalan edessä, tee minusta semmoinen ihminen, joka oppii kiittämään ja sanomaan kiitoksen sydämestään. Voimme, tämmöinen hyvä ilmapiiri, me olemme niiden luojia, koska meillä on siihen mahdollisuus, koska me olemme saaneet niin paljon itse anteeksi ja niin paljon hyvää ansiottomasti. Sinä olet ja minä olen hyvän ilmapiirin luoja ja nimenomaan uskomattomien eden keskellä ja naapureiden keskellä. Aamen. Meillä kaikilla on hankalia naapureita. Minä en usko, että teidän ympärillänne on vain suloisia, ihania, maailman kultaisimpia ihmisiä. Siellä on monenlaisia, mutta me olemme ystävällisiä Jeesuksen tähden. Me tervehdimme Jeesuksen tähden ja me kun löydämme aiheen kiittää, me teemme sen Jeesuksen tähden. Aamen. Ja me muutamme sitä ilmapiiriä. Siinä saattaa mennä vuosia, voi mennä kymmeniä vuosia, mutta se työ tuottaa hedelmää ennemmin tai myöhemmin. Ja sen tähden minä näen tänäkin päivänä monta mahdollisuutta silmieni edessä. Monta muutoksen mahdollisuutta, aamen, kun sinä alat opetella hyvän tekemistä, etkä väsyä siinä, vaan jatkat siinä, aamen. Opetella sanomaan sydämestään. Paavali kirjoittaa Galatalaiskirjeen 6:9. Kun teemme hyvää, älkäämme väsykö, sillä aikanaan saamme riittää. Jos emme lannistu aikanaan, en tiedä kuinka monta vuotta siihen menee, mutta aikanaan saamme niittää sitä, mitä me olemme kylväneet. Kiitos Jumala, että meillä on tämmöinen avoin evankeliumin mahdollisuus, jota meidän ei pitäisi panna hukkaan. Meidän arkielämämme, ihan tavallinen maanantaipäivä, tavallinen mikä tahansa arkipäivä, jolloin minä kehotan, niin kuin minäkin teen, kun minä menen kaupalle, niin minä rukoilen Jumalalta, että anna mulle joku henkilö, jolle minä voisin olla ystävällinen. Ohjaa johonkin tilanteeseen, jossa minä voisin auttaa jotakuta. Kuulkaa, otetaan tämä normaaliksi rukoukseksi aamulla, että tänä päivänä minä voisin olla jollekulle ystävällinen. Ja on varma, minä lupaan sen, että Jumala antaa tilaisuuksia. Kerta kaikkiaan niitä tulee. Jumala aivan niin kuin johdattaa ihmisen eteen, jolleka saa sanoa muutaman ystävällisen sanan. Mä oon vuosikausia tehnyt jo niin, että ainakin kassalla minä muutaman sanan painan, jonkin ystävällisen sanan. Ja sitten se tulee kassasta niin puhelijalta, että kun mä menen kassalle, niin niillä on aina jotakin puhuttavaa minun kanssa. Ja minusta se on niin hienoa, kun sitten saa, kun tulee tilaisuus, saa antaa CD:n ja saa antaa sitä sun tätä. Kuulkaa, älä väsy. Jos et ole tähän saakka huomannut tilaisuuksia, tee tänä päivänä parannus. Ihan kertakaikkinen parannus Jumalan edessä ja muutu ja anna Pyhän Hengen muuttua. Kuka me kaikki tiedämme, että meillä on mahdollisuus vanhoina tulla oikein kärtyisiksi, nurisemiksi. Mikään ei mene oikein, kaikki menee pieleen. Lapset on niin kurjia, ne ei auta, ne ei tee yhtään mitään minun hyväksi. Kuulkaa, tämmöinen mahdollisuus on. Ja teille nuoret, teidän täytyy oppia kiittämään nuorina. Silloin se on luonnollista, kun tulette vanhempia. Mutta sitten nuorina opettelette narisemaan, niin teidän kanssanne ei pärjää kukaan hoitaja vanhaan kodissa. Sä oot mahdoton tapaus. Kyllä. Amen. Amen. Tämä uskon elämä on niin paljon normaalia arjen elämää. Ei meidän aina tarvitse olla valtavia saarnaa ja huutaa siellä kaupassa parannuksen saarnaa. Me kylvämme tätä hyvää siementä oman elämämme kautta ja saamme niittää aikanaan, kun emme väsy. Aamen. Älä väsy tekemään hyvää. Ja minusta tuntuu, että minun tekisi mieli toistaa tämä 10 kertaakin jollekulle, joka on väsynyt tekemästä hyvää, eikä näe ympärillään mitään hyvää. Ei mitään kuin muuta kuin vain vaikeuksia ja hankaluuksia ja on niin paljon aiheita nurista. On muuten, kun mä olin Intiassa, niin mä nautin, kun pääsen lasten pariin. Se on mahtavaa olla lasten parissa. Se on, minä pääsen oikein elämän makuun, kun saan lasten kanssa leikkiä. Minusta on tullut, en ole koskaan tullut aikuisiksi, mä olen aina leikkinyt ja edelleenkin pidän leikkimisestä, kun pääsee lasten kanssa leikkimään. Siinä sitten aina se päättyy sitten siihen, että sitten lasten kanssa sitten lauletaan yhdessä ja rukoillaan yhdessä ja lapsia siunataan yhdessä ja kaikki ollaan virvoituttu. Oli niin mahtavaa olla. Viime talvonakin, voi kun minä sain monta siunausta lasten kautta. Mutta meidän vanhusten kautta, niin meillä on aina se sairasluettelo. Heti kun tervittä, niin heti alkaa se vuosikymmenien pitkä luettelo, että mikä sairaus nyt on päällimmäisenä. Amen. Näinkö se on? Tätäkö se on se normaali arkielämän uskon elämä sairasluetteloa loputtomiin. Amen. Kyllä mä oon 76-vuotias ja kai tämä on yksi semmoinen terveyden salaisuus, että minä laulan Jumalalle. Laulu on semmoinen, joka virkistää koko olemuksen. se on niin totaalinen, että minä pidän konserttia Jeesukselle kotona. Ja kun minä pidän konsertin Jeesukselle, niin se alkaa, minä alan laulaa kielillä, ja taikka minä alan ylistää Jumalaa, ja minä alan itke ilosta, kun on niin hyvä olla Jeesuksen kanssa. Kuulkaa, vaikka laulaisit mullin sävelellä tai nuotilla, niin laula Jeesukselle, ja minä lupaan, että sun aivot virkistyvät. Amen. Se on ihan tieteellisesti todistettu, en puhu nyt vaan mielipiteitä, koska laulamisessa alkaa toimia ne aivolohkot, jotka muuten olisivat työttömiä, käyttämättömiä, mutta laulu ottaa ne käyttöön. Eli laulakaa millä sävellä tahansa, kunhan te vain laulatte ja annatte itsellenne virkistävän hetken uudistua. Amen totisesti. Kiitos Jumalalle. No niin, mutta nyt me alamme käydä sitten siihen suureen osioon, josta riittää moneksi tunneksi puhuttavaa. Eli mennäpäs yksi asia vielä ennen kuin mennään siihen isoimpaan asiaan. Hebreaiskirje kirjoittaa luvussa 12:3, että me emme saa väsyä taistelussa syntiä vastaan. Emme saa väsyä taistelussa syntiä vastaan. Ajatelkaa häntä, joka niin paljon kesti syntisten vastustusta itsensä kohtaan, ettette väsyisi ja menettäisi toivoa. Ajatellaanpas pikkusen Jeesusta. Missä tahansa fariseukset tulivat häntä, alkoivat heti ketsiä, että mistä sanasta me saataisiin Jeesuksen kiinni. Tulisiko yksi väärä sana, joka rikkoisi Mooseslain tai perinnäissäännöt? Jeesushan elämällään täytti Mooseslain, mutta perinnäissääntöjä hän ei noudattanut, koska se oli niitä lisäyksiä, joista riitti lisäyksiä, joita kukaan ei voinut enää täyttää. No niin, myöskin saddukeukset, jotka eivät uskoneet ylösnousemukseen, ne koettelemalla koittivat Jeesus saada ansaan, että jotenkin saisi Jeesuksen nolatuksia ja sitten häpeään. Samaten ne kirjanoppineet ja kotikaupunki oli vastaan niin poispäin. Ja sitten me ajattelemme häntä. Me ajattelemme Jeesusta, joka ei väsynyt meidän tähtemme. Amen. Muista silloin, kun sinua oikein nolataan ja sinusta puhutaan pahaa. Muista, miten Jeesuksesta puhuttiin pahaa ja sitten sinä saat uutta voimaa. Kuulkaa, meidän Herramme on meidän todellinen esimerkkimme. Ihan niin kuin isä on useimmiten pojalle ja äiti on tytölle esimerkki. Ja sitten kun me tulemme vanhoksemme tietämättämme, huomaamattamme, matkimme omaa isäämme. On se kummallista, miten me emme pääse tuosta irti. Mutta näin me seuraamme Jeesusta, me matkimme Jeesusta. Aamen. No niin. Ja sitten me alamme käydä tätä taisteluosiota, josta riittää koko loppuajaksi. Väsyä taistelussa. Ja mitenkä uudistua taistelussa. Ja tämä koskettaa meitä kaikkia. Ihan varmasti. Täällä ei ole yhtään ainutta Jumalan palvelijaa, joka ei olisi joskus väsynyt hengellisessä taistelussa, hengellisessä työssä. Näennäisesti turhaa työtä, mutta eikä mikään auta. Mutta mennäänpäs Jeesuksen taisteluun Getsemaanessa. Sitä hän kertoo sekä Matteus että Markus ja myöskin Luukas. Siellä Matteus kertoo, kun 26:40 hän tapasi nämä kolme opetusta nukkumasta. Ja hän varoitti, henki on altis, mutta liha on heikko. Ja sitten Luukas selittää tämän tarkemmin vielä. Luukas 22 ja 45. Hän tapasi heidät murheen tähden nukkumasta. Eli mitä tämä oli tämä? Mitä tämä kokonaisuus tarkoittaa? Eli kun Jeesus meni sinne Getsemaaniin, hänhän oli väsynyt. Ja hän rukoili sen oman rukouksensa isään, jos tarvitsi, niin menköön tämä malja minulta pois. Ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä tahdot. Jeesus kävi oman murheensa äärirajoilla. Murhe on semmoinen asia, joka tulee ilmapiiriin. Ei tarvitse olla, kun olet masentuneen ihmisen seurassa vähän aikaa, niin se ilmapiiri tahtoo masentaa myöskin sinut. Ja sinä joudut tällaisen toivottomuuden keskellä. On monta asiaa, joka siirtyy kuin sellaiseen pois ihmisestä. Se on ihmisessä itsessään, mutta se myöskin siirtyy hänen ulkopuolelleen. Ja masennuksen henki, murheen henki on sellainen, joka voi vallata kokonaisen kokouksen, perheen tai kokonaisen valtakunnan. Joutuu syvään murheen, masennukseen ja tämmöisen voimattomuuden alle. Ja sitä henkeä, se henki voi levitä, siirtyä ympärillä oleviin. Ja nyt kun nämä kolme miestä eivät ole tottuneet siihen rukoustaisteluun, minkä Jeesus oli tottunut. Hän oli yöt vuorenlailla. Hän mei tapansa mukaan öljymäille. Ja kyllä se öljymällä käynti, kyllä se oli yksi niistä tärkeimmistä Israelissa käymisen siunauksista. Nähdä ne yli 2000 vuotta vanhat öljypuut siellä ja tietää, että täällä on käyty rukoustaistelua, todellista rukoustaistelua. Jeesus oli niin murheen murtamana, että se ylitti normaalin kestokyvyn. Lääkärit ovat todenneet, että silloin kun murhe ylittää ihmisen kestorajan, niin hiki muuttuu vereksi. Ja Jeesus meni siihen määrään taistelussaan, kun hän tiesi, mitä edessä on. Ja kuitenkin hän sanoi, ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä tahdot. Ja hän sanoi sen, ei vain suullaan, mutta hän sanoi sen sydämessään äärimmäisessä tuskassa. Mutta se ilmapiiri, joka sinne tuli, se oli niin voimakas, että näillä kolmella miehellä ei ollut minkäänlaista vastustuskykyä murheen henkeä vastaan. Mä sanoisin sillä tavalla murheen henkeä vastaan. He olivat asettomia. Heidän rukouselämänsä oli ollut pitkästi vain niin kuin Jeesuksen seuraamista, mutta ei mukana olemista, mutta niin kuin kauempana olemista. He eivät olleet sisällä todellisessa rukoustaistelussa. Ja niinpä, kun tuo murheen henki laskeutui, se tuli niin raskauttavaksi, että eivät voineet mitään muuta kuin he väsymyksestä ja murheen tähden nukkuivat. Eikö se niin ole, että kun ihminen on masentunut, niin hän ei halua nousta aamulla ylös ollenkaan. Hän voi nukkua vaikka monta päivää perätysten ja eikä välitä ruoasta, eikä välitä mistään, kun murheen henki on täyttänyt elämän. Näin se on. Jumalan miehet ovat käyneet tämänkin taistelun lävitse. No niin, tämän ajan ilmapiiri. Oletko ajatellut, mikä on tämän ajan yleinen ilmapiiri, jota vastaan me käymme hengessä taistelua, jonka me emme suostu? Tämän maan yleinen ilmapiiri on moraalittomuus, käsittämätön saastaisuuden ilmapiiri. Mulle tulee vielä sanomalehti, mutta kun siitä ei paljon lukemista. Ja siinä on sanomalehdissä alkaa olla niin semmoisia kuvia ja artikkeleja, että ei niitä enää viitsi paljon katsella. Saatikka television uutisiakin, niin se on sisällytetty niin katkelmia, niin syvää moraalittomuutta. Niin syvää moraalittomuutta, että en tiedä, eikä tässä kohta pysty enää uutisiakaan lukemaan, että kuuntelemaan täytyy mulla tavalla sitten koittaa pysyä ajassa mukana. Mutta tämä maa on täynnä moraalittomuutta. Vaikuttaako tämä uskoviin? Vaikuttaa! Ja voi kuinka se vaikuttaa, ja se vaikuttaa voimakkaasti. Jos hetkinkään antaa periksi, niin kohta koko ajatusmailo on, mitä tahansa on likaisuutta ja saastaisuutta täynnä. Meillä on jatkuva taistelu sisäisen puhtauden tähden. Meillä kaikilla on tämä taistelu niin kauan aikaa, kun me olemme tässä lihan ruumissa. Ei kukaan voi katsoa toista ylhäältä, että sinä poloinen raukka. Me tarvitsemme tässä toistemme esirukouksia. Ja sen kyllä voin kertoa, että esirukous auttaa ja paljon. Aamen. Saa kuin uuden hengen taistella saastaisuuden henkeä vastaan. Sitten tämä tasa-arvoisuus ja nämä vihapuheet, kaikki tämä. Niin, ja mitä lasketaan vihapuheeksi. Me tiedätte tämä kaikki. Ja sitten tämän, sitä luettelua riittää, kuinka paljon, kun ajatellaan, mitä henkeä tämä Suomi on täynnä. Mitä henkeä tämä maa on täynnä. Ja minkä edessä me koemme olevamme muukalaisia ja vieraita. Siis me todella koemme olevamme muukalaisia tämän ajan Suomessa. Tämä maa on niin vieras. Tämän maan puheen parsi on niin kummallista ja vierasta. Tämän maan koko elämä on niin outoa. Ja me ollaan niin kaukana tästä elämästä, koska me elämme Jumalan elämää ja me katselemme koko ajan jo taivaaseen päin, että milloinka me pääsemme sinne. Paavali kävi tämän taistelun lävitse toden teolla. Mutta nyt me rukoillaan. Se on semmoinen, kyllä minä tiedän nämä puhumisen periaatteet, että ihminen jaksaa kuunnella 45 minuuttia. Sen jälkeen loppupuhe menee läpi korvista. Muistaa mitä muistaa, mutta suurin osa on mennyt ohitse. Sen tähden, jos aikoo saada puheen perille, pitäisi puhua vain korkeintaan 45 minuuttia. Tai näyttää kuvia. Näyttää kuvia. Vaikka piirtää, täällä ei ole liitutaulua. Semmoinen pitäisi olla. Jos seuraava kerta näin tulen, täällä pitää olla liitutaulu, että minä saan piirtää tuonne kuvia. Ei tarvitse piirtää kuin tikkuukkoja ja sitten vähän sinne tilanteen sen piirustuksen muistaa, mutta sitä puhetta ei muista. Me muistamme, meidän näköaistimme on niin valtava ja saatana tietää näköaistin voimakkuuden. Sen takia televisio on yksi semmoinen, internet on hirvittävä, koska me muistamme, se on 75% vahvempi kuin kuulomuisti, on näkömuisti. Se on niin hurja voimakkuudessaan. Eli minä en koskaan Intiassa puhu ilman liitutaulua. Ja sen takia ne pojatkin kertoo, kuule setä, me ymmärrettiin mitä sinä puhut, kun näyttää pikkuukoille mitä minä tarkoitan. Mutta nyt me kiitetään Herraa. Halleluja. Krapa shanti kudustu de krain banan. Tohde krain. Mutta jo nyt minä uskallan kysyä tässä ennen kuin mennään syömään. Onko Jumalan henki pyytänyt sinulta jotakin muutosta? Ja haluaisitko sinä muuttua? Oi, aamen, täällä on monta. Voi kun täällä on monta. Eli nyt me ollaan mahdollisuuksien edessä.
Jeesus.
Jumalan henki on avannut tien. Tuossa on tie. Mene eteenpäin. Aamen. Aamen. Virran Amatti, voitko rukoilla?
Kiitos.
Aamen.
Kiitos. Che Maria Camara. Che via nasce.
Niin kiitos rakkaat taivaalle Isä siitä, että saadaan olla täällä sanasi äärellä. Kiitos siitä, että Pyhä Henkisi on saanut koskettaa meitä itse kutakin ja olemme saaneet sitä taivallista ruokaa, jota me tarvitsemme tällä elämän matkalla. Ja kiitos siitä, että se kantaa meitä aivan ihan kaikki se elämää saakka. Kiitos siitä, että siunat oikein päivän väliä tässä palvelun tehtävässä täällä ja missä hän liikkuukin. Kiitos siitä, että avaat todella meidän sydämet tänä päivänä ja huomenna niitä vastaanottavaksi niin, että saamme sitä ruokaa, sitä elävää vettä. Kiitos siitä, että siunat tätä paikkaa. Siunat kaikkia näitä ystäviä, ketä näitä on vielä tulossa, ketä on tullut. Kiitos siitä. Arvostetaan täällä Suomen maassa on vielä tällaisia paikkoja, joissa saamme vapaasti kokoontua ja ylistää ja kiittää sinua taivaan Jumala. Kiitos myös sitä, Isä, siitä, että sinä annat arvokasen poikasi tulla uhriksi meidän jokaisen puolesta. Ja kiitos siitä, että tämä työ on voimassa tänäkin päivänä. Kiitos siitä, että saamme kaiken turvan ja toivon jättää, Herra, sinun täytettyjen työhönsä. Ja kiitos siitä, Kolkatan meri riittää. Sinun on myös tämä rukailuhetki tuolla ja siunaa meitä jokaisen Jeesuksen nimessä. Aamen.
Aamen.
Jeesus.